Jamen, tak for ordet. Tak for invitationen. Det har været spændende at sætte sig ind i tandlægehusets historie. Det kendte jeg faktisk ikke så meget til, som jeg troede, da jeg først begyndte at krasse lidt i overfladen. Men det har jeg været nødt til at sætte mig ind i til i dag. Jeg vil faktisk lige starte med et lille stykke musik. Bare lige for at få folk op af stolene. Det har nemlig relevans for det, jeg skal snakke om. Først skal jeg høre, om I kan kende det. Så skal vi se, om det starter. Er der nogen, der kender den? Ja. Hvad er det for en? Ja. Hvem har skrevet den? Ja. Hvad handler den om? Ja. Det vender vi tilbage til. Det var lige en lille test, bare lige for at få lidt at tænke over. Jeg har nogle lysbilleder med, og så har jeg en masse tekst, jeg gerne vil fortælle. Og man må meget gerne bryde ind, hvis man har noget, der er klogere end mit, eller hvis man har nogle spørgsmål. Fordi nogle af jer, I har boet her meget længere, end jeg har. Jeg er 44 år gammel og født i Ringkøbing. Nogle af jer kender måske min far, som var tandlæge, men det er ikke hans skyld, at jeg blev tandlæge. Det påstår jeg i hvert fald, men der er nok nogen, der har en anden holdning til det jo. Jeg har været tandlæge i 20 år. Først arbejdede jeg 2 år i Aalborg, derefter i tandlægehuset i Skjern. De sidste 8 år, der har jeg været medejer. Så har jeg også nogle bidjob inden for tænder. Jeg arbejder lidt i Ringkøbing Skjern kommunale tandpleje også, hvor jeg laver kirurgiske behandlinger på de børn og unge, der går der. Og så sådan noget lidt mere tørt stof, kan man sige, så er jeg faktisk også konsulent i styrelsen for patientklager, hvor jeg vurderer arbejdet fra andre tandlæger. Så det er sådan min tandlæge virksomhed. Så er der noget med æbler og stammen. Jeg nævnte lige far lige før, jeg har også en historisk interesse, ligesom min far havde. Så jeg har blandt andet skrevet bogen Tyborønfæstningen og Skildpaddespionen om de tyske fæstningsværker i Tyborøn. Og så har jeg været formand for Skjern Bevaringsforening i 8 år. Skal vi fandt i den der. Nogen, der kender det sted?
Ja, det er Aalborg.
Det er Aalborg, det er fuldstændig rigtigt. Hvis den her, den kan lyse. Der startede jeg min tandlægekarriere inde bag de der vinduer der på Boulevarden 5 i Aalborg. Der arbejdede jeg 2 år. Så kom jeg til det der. Og der er en forskel på de to steder. Er der nogen, der kan gætte, hvad forskellen er på de to steder? En kæmpe stor forskel. Der er noget med højden. Ja, jeg sad faktisk og kiggede på billederne. Altså, der er et træ her, ikke? Det er lidt anderledes end de træer, der gror i Skjern. Der er noget med højden. Det var spørgsmålet der. Nej, der er faktisk en helt anden forskel, som er meget mere vigtig. Det er jer. Der er nemlig forskellige måder at være tandlæge på. Da jeg arbejdede i Aalborg, så skulle jeg begrunde og forklare, hvis jeg mente, at der skulle laves et eller andet. Jeg skulle også stå på mål, fordi folk gik hjem og googlede, om jeg nu havde ret, og så kom de tilbage og sagde, kan det ikke også være det der, og kunne du ikke lave det her i stedet for? Gik der en masse tid med. Det skal jeg ikke i Skjern. Hvis jeg siger, det her det er ikke alt, du skal have lavet det her, så stoler folk på det. Så skal jeg til gengæld forklare, hvorfor det koster det, det gør. Ja, det skulle jeg ikke så tit i Aalborg. Ja, lige præcis. Det er den vestjyske måde. Jeg ved ikke, i Vestjylland, jeg tror, at når folk ser et prisskilt, så tror de, det er vejledende. Ja, det gælder sådan i mange sammenhænge. Ja, det er til forhandling, ikke? Ja. I Skjern, der er der 2 tandklinikker. Og på hver af de 2 tandklinikker, der arbejder der 3 tandlæger, så vi er 6 tandlæger i Skjern, der arbejder til daglig. Så er der også nogen i Skjern, som ikke går til tandlæge. Så jeg regner med, at når jeg går hen ad gaden, så er sådan cirka hver tiende, jeg møder, det er faktisk min patient. Er der nogen, der vil stå ved, at de går til tandlæge hos mig herinde? Jeg har set jer, så I kan lige så godt række hånden op. Jeg kan tælle 6 fingre her. Hvor mange går til tandlæge ned i tandlægehuset? Så nåede vi næsten det halve. Det passer meget godt, ikke? De mennesker, der har mig som tandlæge, de kender mig. Og de har en forventning om, at jeg kender dem. De har også en forventning om, at jeg kender deres ægtefælle, deres hund, deres andre fritidsinteresser, hvad de går op i, og deres tænder ikke mindst. Jeg har cirka 1000 faste patienter, der kommer regelmæssigt 1 eller flere gange om året. Det kan faktisk godt være lidt svært lige at huske, hvad var nu lige den hund, der den hed, og fik den valpe, eller fik den killinger, det kan jeg faktisk ikke altid lige huske det der. Men det har til gengæld den kæmpe store fordel, at når man så arbejder som tandlæge og prøver at være vældigt, så når jeg går ind i en butik, så står der tit en og arbejder der, som er min patient, og forhåbentlig glad for at gå til tandlæge med mig. Og så får jeg både smil og god behandling. Muligvis fordi de ikke tør andet. Nå, nok om jer, nok om mig. Vi skal snakke om tandlægehuset. Historien for tandlægehuset, den startede i 1892, hvor bygningen den blev bygget som bestyrerbolig for tømmerhandlen på modsat side af Bredgade. I 1909, der kom herr Luft Thyssen og etablerede tandlægeklinik. Vi ved faktisk ikke med sikkerhed, om der er andre tandklinikker i Danmark, der har været tandklinik i lige så længe, som der har i vores. Vi har været der i 110 år. Der er muligvis nogen i København i nogle lejligheder, men de er ofte startet et sted og så flyttet senere. Vi har i hvert fald ikke hørt om andre, der er i de samme lokaler på 110. eller 111. år. Thyssen selv har jeg hørt, at han praktiserede muligvis et andet sted i Skjern, inden han startede nede i tandlægehuset. Det jeg ikke kunne finde oplysninger på eller få bekræftet nogen steder. Jeg spurgte lige Per, og han siger, at han vidste det heller ikke. Da Thyssen startede i tandlægehuset, der var han 27 år, så han kunne godt have praktiseret et par år forinden. Men vi ved det altså ikke. Så var der sandsynligvis en tandlæge i Ringkøbing. Men ellers så var det lægen, der trak tænder ud på det tidspunkt. Og så var det en tandtekniker, der lavede den type proteser, man nu kunne få. Dem vender jeg lidt tilbage til. Vi skal lidt længere tilbage end starten af 1900-tallet, før det var barberen og smeden, der stod for den slags. Men det findes også. Hvis man besøger en gammel lægepraksis, så har de ofte instrumenter liggende til at fjerne tænder med i et skab. Jeg spurgte læge Eivind Mauritsen, som jo desværre ikke er her mere, om han havde trukket tænder ud. Og han sagde, at han havde fjernet en tand i sit liv i en akut situation, og han svor på, at det ville han lade tandlægerne gøre fremover. Han begrundede det ikke. Kigger man på lægernes prisliste, så får de faktisk det samme for det, hvis en tandlæge gør dem. Der er bare 100% tilskud til det hen ved lægen, så hvis man kan finde en, så kan man gå derhen og få det gjort. Så de må godt. Herre Luft Thyssen, han boede i huset sammen med sin kone, Emilie Wilhelmine Engsig Karup. Og klinikken, den var privatbolig for dem og tandlægerne indtil 1968. Der var skiftende tandlæger ind til dem. De boede faktisk i huset indtil 1968. Ægteparret Thyssen, de fik 5 børn, som jeg vender lidt tilbage til. Da Thyssen var tandlæge, så var det ikke ualmindeligt, at man var dobbeltuddannet inden for 2 felter inden for noget sundhedsfagligt. Så man kunne være læge, tandlæge og farmaceut eller en blanding af de tre der. For eksempel læge og tandlæge, eller som Thyssen, han var tandlæge og farmaceut. Han praktiserede i Skjern indtil 1924, og så flyttede han til Haslev på Sjælland, hvor han fortsatte som tandlæge, og så blev han efterfulgt af den ene af sine sønner, Halfdan, som også blev tandlæge. Der er tilfældigvis en bekendt, der arbejder i Haslev, så jeg spurgte ham, om han må da kende det der far og søn, selvom vi er 80 år tilbage. Han har aldrig hørt om nogen af dem. Herluf Thyssen, han stammede fra Nordby på Fanø. Det gjorde min farfar også. Og ved et rent tilfælde, så ved jeg fra min farfars breve, at da han blev apoteker, så mødtes han af og til i 1930'erne med tandlæge Thyssen i Haslev og spillede tennis med ham og børnene på tandlægens private tennisbane. Det var tider. Det har vi ikke hjemme med os da. Thyssens far på Fanø, han var møller, og så var han kongelig privilegeret dyrlæge. Dengang, der blev man dyrlæge efter en studietid på 10 måneder. Jeg tror, det tager måske lige lidt længere i dag. Lille kuriosum derfra, det er, at da møllen den nedbrændte på Fanø, nu er vi altså langt væk fra tandlægehuset i Skjern, vi kommer hjem igen. Den nedbrændte, da tandlæge Thyssen, han kun var 4,5 år gammel, og man kunne ikke finde årsagen til branden, så den blev tilskrevet meteorsten. Det har jeg aldrig hørt om andre steder, men man troede simpelthen, der var slået meteor ned. Og men ikke man havde andre forklaringer, så måtte det være noget, der var kommet fra himlen af. Der var kun den ene mulighed. Så vender vi lidt tilbage til Thyssens børn, for der kommer nogle billeder af noget af det lige om lidt. Den ene, han blev tandlæge. Så var der en anden, der blev kriminalbetjent i Silkeborg, en søn. En datter, hun blev sygeplejerske på Bispebjerg Hospital. Og så var der 2 andre sønner, Erik og Johannes, de blev læger. De blev endda dygtige læger og havde flere tillidsværv og ansættelser på højt specialiserede hospitalsafdelinger. Og det mest interessante er måske, at Erik Thyssen, altså tandlæge Thyssens søn, han gjorde tjeneste som krigskirurg på hospitalskibet Jutlandia under Koreakrigen. Det var den, vi startede med. Så er vi hjemme igen. Så har vi vist lidt billeder. Der har vi billedet af Thyssen selv. Jeg ved ikke, hvornår det er fra. Ja, det er da en ældre herre, som man ikke det er efter, han er rejst fra Skjern, det tror jeg, det er. Der har vi billedet af klinikken i Thyssens tid. Vi har hans klinikassistent Bitte, som står der. Det er vist nok Thyssens kone, der sidder i stolen, så vidt vides. Klinikken den er faktisk meget moderne indrettet. Vi er tilbage i 20'erne, eller måske før endda. Og heroppe, jeg kan knap se det her, der hænger sådan en metalkugle, og der går noget ned et sted, som fortaber sig i en revne i billedet også. Men der hænger faktisk en elektrisk... Nej, det er den der, undskyld, derovre. Den der. Der hænger en elektrisk boremaskine, og der er også elektrisk lys. Og han har spytfontæne. Der er nok ikke rendende vand i den, men man kunne nok bruge vand til den, og så har han alle sine medicamenter stående. Men det ligner stadigvæk lidt en stue, ikke? Er der ikke noget med noget billeder eller spejl? Og jeg ved ikke, om det er barometer eller et ur, der hænger herovre. Men vi er stueagtige med gardiner. Altså hvis Sundhedsstyrelsen kom ned til mig, og jeg havde gardiner inde på klinikken, så tror jeg, vi skulle slå nogle patienter en periode i hvert fald. Så har vi en annonce fra 1917. Den er lidt skæv, fordi at Thyssen han tager faktisk til både Ølgod, Troldhede, Tarm og Borgs. Og så jeg undrer mig lidt over, hvorfor han skal være længere tid i Ølgod og Troldheden, han skal i Tarm og Borgs. Jeg ved ikke, om der er færre eller flere tænder, eller de er dårligere. Det kan man spekulere lidt over. Det kaldtes rejsepraksis, det han har der, eller havde der på det tidspunkt. Det må vi faktisk stadigvæk. Jeg må have min hovedklinik i Skjern, og så må jeg have en fast adresse et eller andet sted i landet, hvor jeg praktiserer på. Hvis jeg vil have mere end to adresser, så skal jeg have en aftale med en tandlæge ude på den tredje og fjerde og så videre adresse, som står med det faglige ansvar til dagligt. Det var man ligeglad med dengang. Han kom der jo kun dengang om ugen, så det kunne være lige meget med de andre dage. Jo. Så er der også en lille sjov ting hernede. 1917, der kunne man faktisk få penge hen i Skjern Bank, hvis man havde nogen, man ville sætte ind. Jeg synes, det ligger lidt tungt med det i dag, måske. 1920, der har vi kvisten, som ikke er helt med. Den er der stadigvæk i dag. Jeg lå nogle billeder af jer, Per, det har jeg vist sagt. Og bagindgangen, den er lavet lidt om. Den der kanap, der ligesom er på der, den er væk. Vi har tandlæge Thyssen stående der. Og så har vi hans klinikassistent, som på det tidspunkt var Syrine Knudsen. Det var hende, der senere blev tandtekniker, og jeg kigger på Per. Ja. Jeg streger klinikassistent under, fordi det skulle jeg huske at sige noget om. Det var nemlig ret ualmindeligt, når man kigger på tandlæger ud i den store verden, at have en klinikassistent. Men det har man haft i Danmark helt tidligt. Det har vi stadigvæk. Nogle tandlæger har endda to. Og det tror jeg er medvirkende til, at vi kan prale at have en af verdens bedste tandplejere i Danmark. Vi skal ikke ret langt ud i Europa, Tyskland. Holland, Belgien, så har de ikke nødvendigvis en klinikassistent, man sidder selv. De kan ikke holde ting til side, de kan ikke holde tørt, de kan ikke arbejde effektivt, fordi de sidder selv med det. Det kan man simpelthen se på de der tænder, der kommer, når turisterne kommer ind ad døren, og det er lavet af en ikke-dansk tandlæge, det er man slet ikke i tvivl om. Men også i Vesteuropa. Jeg har også streget hjælperen i huset. Det er nok hende, der står der, må ikke? Eller også er de byttet rundt. Dengang der var der pige i huset. Omme på vores gavl mod nord, der er der to pigeværelser. Og inde i vores køkken i dag hænger der stadigvæk en klokke, man kan trykke på. Den virker ikke, men der er to knapper, man kan trykke på. Det var tandlægeægteparets soveværelse i tidernes morgen, og så kunne man tilkalde hjælp fra stuepigen. Det var dengang, der var råd til tennisbane. Ja, ja, sikkert en service, ikke? Ja.
Tandlæge Thyssen, han blev efterfulgt af Hallander. Ham har jeg ikke kunne finde ret meget om. Jeg har kunne finde et billede, og det tror jeg faktisk ikke er ham. Jeg tror, det er Hammerskov. Men det er Hammerskov. Ja, jeg tænkte nok, vi får bekræftet det. Men et eller andet sted, der stod der Hallander. Og det kunne jeg ikke få til at passe med det gear, der står her ved siden af. Det er for nyt. Det er ikke fra 1924-27. Vi er oppe i 30'erne og 40'erne med det her. Så det, jeg har ingenting om den tandlæge Hallander, der var her i tre år. Men det har jeg om de næste.
Erik Jæger, han kom i 1927. Han boede også i huset sammen med konen Helga, og de fik datteren Inge
som senere kom til at hedde Inge Grene. Og det er den Grene, vi kender fra firmaerne ude på Ringvejen, jo. Men det er der nogen, der ved meget mere om mig. Hver sommer, der fik han udgravet et ekstra kælderrum under klinikken igennem en årrække. Så i dag har vi faktisk 8 små rum i kælderen i forbindelse med hinanden. Det er næsten en labyrint. Der står også et gammelt støbejernskomfur dernede, som ingen har tur at slå ud af væggen, for det er sikkert 500 kilo tungt eller et eller andet. De mange små rum, dem er vi meget glade for i dag, fordi vi har meget mere plads end andre tandklinikker, så vi kan have lager dernede, og vi har nem adgang til vores vand og luft og kabler til computer og hvad der ellers måtte være. Så vi er glade for kælderen. I 1932, der var tandklinikken blevet så stor, at tandlægen han ansatte forskellige tandlægeassistenter, blandt andet tandlæge Lind Jensen. Og jeg tænker, det navn må ikke det har noget at gøre med den, vi kender op i Højmark. Jeg ved det ikke. Gæt. Erik Jæger, han begik desværre selvmord i 1943. Og så fraflyttede enken bygningen sammen med børnene og flyttede hen i Bredgade nummer 14. Inden jeg går videre med det, så skal jeg høre, om der er nogen, der er bange for spøgelser. I tror ikke på spøgelser. Det ved jeg heller ikke, om jeg gør, men jeg kan faktisk godt blive lidt i tvivl. De flyttede hen i Bredgade 14, da tandlægen havde begået selvmord. Jeg købte Bredgade 14 i 2002. Ved et rent tilfælde. Jeg kendte overhovedet ikke forhistorien. Bredgade 14, den var blevet renoveret i 1998. Og der var blandt andet baghuset med bagindgangen, den var blevet fjernet. Jeg ved ikke, om jeg tror på spøgelser. Jeg ved heller ikke, om jeg tror, det spøger derhen, men jeg vil godt lige fortælle 2 historier derfra. Fordi vi oplevede sådan nogle lidt sære ting. Vi havde 2 katte, og der var trappe op til første sal. Og midt på trappen, hvor repoen var, der gik en gang en trappe ud i baghuset og ud på bagsiden, og det var så det, der var blevet fjernet. Når de kom derop på den repo, så kiggede de på væggen og væsede og fik tyk hale, sad lidt og knurrede, og så pilede de op på første sal. Det så vi mange gange. Lige præcis på det sted, hvor baghusets bagudgang den var blevet fjernet. Men det er ikke nok, fordi efter dem, der fik vi børn. Og min ældste datter, hun sagde ved flere lejligheder, at hun havde talt med den gamle dame ude på trappen. Lige der. Jeg har ikke tur at fortælle det her til ham, jeg har solgt huset til. Skal vi se. Der har vi også lidt billeder, der passer til. Der har vi et billede af Jæger. Det er en statlig herre med slips og alting. Jeg har faktisk selv haft en underviser på tandlægeskolen, som altid havde slips på under kitlen. Der var stil over det. Der har vi et billede af haven. Jeg kan ikke rigtig se, hvor vi vender hen af, hvad det er, der er her. Om det er over på den anden side af Finderupsvej. Det er i hvert fald tandlæge Lind Jensen, vi har der, og den lille pige hernede, det er så Inge Grene, som helt lille. Ja, jeg tror, det er svinget, vi har her. Er det ikke? Ude på vejen?
Jeg tror, det er dog, det er Lundendorf.
Nå. Ja, derinde. Det kan godt ske, det den vej, det går. Jeg synes bare ikke, vi har de vinduer der. Ja, det kan godt være, det er murt til, det kan du sagtens være, jo. Nå, væltet på den måde. Nå! Ja, på den måde.
Ja. Det er lige hus på hjørnet.
Ja, det er mit gæt. Ja, lige nyrenoveret, ja, lige præcis. Jeg synes nemlig, den der lille hældning der derovre, den synes jeg, vi har endnu på et eller andet baghus der. Jeg kan bare se, der var nogen, der vidste mere end mig. Jeg sagde den op. Nu begynder det at blive alvorligt. Nu kan jeg se, der er nogen, der sænker blikket og synker en gang. Vi skal tale om Hammerskov. Indtil sidste år, så havde de faktisk titlen som de længst praktiserende tandlæger på klinikken. Fra 1943 til 1980, det var 37 år. Det rundede min kompagnon Erling Christensen sidste år, og i år er han så i gang med 38. år. Der er mange, der husker ægteparet Hammerskov og deres hårdhændede behandlinger. Så sent som i går talte jeg med en, som sagde, at det er godt, vi ikke er over i et andet rum derovre, fordi det var der Hammerskov, han var. Indimellem, så har vi fat i nogle af de gamle Hammerskov journaler. For hvis en patient er aktiv på klinikken, så skal vi gemme journalen. Så vi har de gamle papirjournaler helt tilbage til 40'erne. Men vi er i gang med at scanne dem ind, så vi kan slippe for det der papirarkivene. Og det er ikke så længe siden, jeg havde fat i en journal fra 1945. Er det den der? hylt ikke? Eller er det kun mig, der kan høre det? Der er en hyldlyd. Jeg hylder ikke. Nå, jeg synes, det er bare min tinnitus, ja. Det er den lyd, min boremaskine har. Det kan være, det er den, der lige... den, jeg kunne høre. Ja, det kan jeg godt slå fra. Ja, lige præcis. Det var en ældre dame, og hun ville gerne vide, om det var hendes forældre eller et sogneråd, der havde betalt for hende og søsterens tandbehandling i 40'erne. Oppe i arkivet findes journalen, gammel papirjournal, og vi kunne se, der var afregnet kontant. Så tænkte vi, at det måtte være forældrene, der havde betalt. Og det var hun faktisk meget imponeret over, for hun kom fra meget små kår, og tandbehandling, det havde været en dyr post. Men hun er glad for det, fordi selvom hun er, hvor gammel er hun? 75? 80? Så har hun faktisk alle sine egne tænder i dag. Og hun passer godt på dem. Det havde hun nok ikke haft, hvis man ikke havde prioriteret det tilbage i 40'erne. Og i går, der havde jeg Martha på 80. Hun kom første gang i 1953. Hun har stadigvæk tandlægeskræk på grund af Hammerskov. Vi har talt om, at man nok kun skal gå til tandlæge 70 år på den samme klinik, før det går over. Så det bliver så i 2023. Så der, det ser vi frem til. Vi tæller. Jeg har fortalt hende, at jeg vil snakke om hende i dag. Lidt billeder. Blandt andet det her, det er nemlig fra 43. Og det er det samme grej, som nu spurgte ham der med Hallander før, eller om det var Hammerskov. Det er den samme stol, og det samme udstyr, der står her, som var på det billede af ham. Så det er helt sikkert, det var Hammerskov. Det passer også med tandlæge. Der var en fotograf den dag, og tage de tre billeder, og så var det det. Der er kommet lidt andre gardiner. Dem kunne jeg måske slippe afsted med i dag. Jeg er ikke sikker. Og det er blevet mere klinisk i sin indretning. Der er boremaskinen med snoretræk. Og så kan jeg fortælle, hvad jeg nemlig arbejder med sådan en på tandlægeskolen. Og så sidder der en lille motor nede ved gulvet. Og der er stor og lille remskive, og så kan man sætte gummiremmen over på den store remskive, hvis den skal køre hurtigere. Og hvis man så har børn, så kan man binde en lille vattot på den her, så løber den mere rundt som en lille kanin. Så kan man... Ja, alle trick gælder. Og så er der billedet fra nylig. Som kontrast, der har vi Line, som står forrest. Hun er tandlæge, og Lene, der står bagved, hun er på barsel for tredje gang. Men hvem tæller? Og moderne røntgenbilleder på en computerskærm, og sådan ser det ud i dag. Hammerskovs, de blev efterfulgt af Christen Bjørn Holskov. Han var der også nogen, der kan huske. 2 år senere, så ansatte han Erling Christensen, som hurtigt blev kompagnon. En morgen i 1988, der mødte Christen ikke på arbejde, og da man ledte efter ham, så var han væk. Som i helt væk. Og kom aldrig mere tilbage. Ud af det blå. Uden varsel. Erling anede det ikke. Erling han fik dog kontakt til ham og overtog klinikken, som han drev videre sammen med sin kone, Elisabeth. Og jeg kan så fortælle, at Christen han fortsatte faktisk med at praktisere på Sjælland indtil 2017. Så det er ikke, fordi han holdt op med at være tandlæge. Men han fik bare nok af skærmen lige pludselig. Der må være nogen, der kan huske ham. Ja, ja. Og måske også historien om, at han pludselig var væk. Det har jeg sikkert kunne forestille mig i den lille by, der har der været noget at snakke om. Erlings kone, Elisabeth Hovmand, hun kom ud for en ulykke i 1999, og så måtte hun opgive at arbejde som tandlæge. I 2001, der indgik Erling kompagniskab med Mogens Øster Jørgensen, og der blev jeg så ansat. Sådan fortsat samarbejde, hvor jeg var ansat af Erling og Mogens indtil 2012, hvor Mogens han begyndte at nærme sig pensionsalderen, så jeg overtog hans halvdel, og så gik han på pension. I dag ejes klinikken af Erling og mig. Vi har en ansat tandlæge, Line, som står forrest på billedet der. Så er der 2 tandplejere og cirka 7 klinikassistenter, og på andre medarbejdere, så er vi i dag cirka 13 ansatte. Og jeg siger cirka, fordi der er simpelthen en på barsel hele tiden. Erling han havde 25 års jubilæum for 12-13 år siden. Og da vi sad der og spiste, så sagde jeg, prøv lige at tælle efter. Hvor mange børn kan du huske? Gans ansatte på klinikken. Der kunne han huske 25, lige nøjagtigt, på sin 25 års jubilæumsdag der. For et par år siden, der havde han så 35 års jubilæum, så skulle vi kun tælle 10 år tilbage. Der kunne vi tælle 12, tror jeg. Så der kommer i gennemsnit et barn til om året på klinikken, og vi har en på barsel hele tiden. Sådan det. Vi har en barselsvikar i øjeblikket, hun er der på 3. år. Ja. Ja, så har jeg lidt om tænder gennem tiderne også. Er der nogen, der vil sige noget, vi går lidt af et lidt andet emne, nu bliver det lidt med nogle tænder i stedet for nogle folk og nogle bygninger. Hvis nogen har noget til det andet, så kan vi tage det nu eller sådan samle mere op til sidst. Vi fortsætter med tænderne. De første tegn på tandbehandling i historien, dem finder man for helt op til 9.000 år siden. Der er der fundet tænder med borespor, måske for at forsøge at få afløb for noget betændelse ind i en tand, for det kan trykke helt vildt. Der kunne man godt forestille sig, at nogen kunne have fornemmelsen af, hvis bare jeg kunne få det der ud, så ville det blive bedre. Finder vi faktisk patienter i dag, der har haft ondt i weekenden og ikke har ville have fat i tandlægevagten. De har selv prøvet, om de kan få åbnet op eller prikke hul eller gøre et eller andet. Det ser vi stadigvæk. De første tanderstatninger finder vi i Mellemøsten. De er 5-6.000 år gamle, hvor mennesketænder eller dyretænder bliver sat fast på egne tænder med nogle guldbånd, som ligesom snører det fast, som en form for aftagelig bro, eller hvad skal man kalde det. Omkring år 0, der begyndte romerske læger at forske i blødende tandkød og dårlig ånde, og der var ikke nogen tandbehandling som sådan. Der skal vi helt op i middelalderen. Der fandt man på, at blottede nerver, der gør rigtig, rigtig ondt, hvis man satte glødende jern ned i dem. Når så patienten vågnede igen efter at være besvimet, så gjorde det ikke ondt mere. Ja, det, jeg tror sådan set, at behandlingen den skal nok have været effektiv, men det må døle med at have gjort nas. Man lagde også arsenik i, for det slår også de der smertende nerver ihjel. Det var sikkert også sundt. I Italien, der hvis man var rig nok, så kunne man få guld- eller blyfyldninger i sine tænder. Der er vi også i middelalderen. Op i det 18. århundrede, så begyndte man at kunne lave afstøbninger i munden. Noget med noget gips. Man kunne få nogle afstøbninger, nogle former af nogle tænder og nogle gummer. Og så kunne man ud fra det lave nogle kunstige tænder. Men alligevel så fik præsident George Washington en tandprotese. Den har jeg set billeder af mange gange. Den var lavet af tilpasset elfenben. Jeg har et billede af den om lidt. Og så havde man sat tænder i den. Den skulle så erstatte hans egne tænder. Så kommer vi op i det 19. århundrede. Der fik vi et gummimateriale, kautschuk, og det kunne man støbe nogle proteser af, som så kunne erstatte de tænder, der manglede. Og kommer vi op i 2. verdenskrig, så kommer akryl og de stållegeringer, som vi kender til at lave hele og dele proteser med i dag. Jeg har en ældre lærebog for tandlæger, som er skrevet i 1930'erne. Hvad er vi så? Så er vi 90 år tilbage. Den har et stort kapitel, som viser, at hvis man spiser mad med meget sukker i, så får man flere huller i tænderne. Det var et rent statistisk bevis. Man har simpelthen taget 1.000 mennesker, der spiste meget sukker, og 1.000 mennesker, der ikke fik meget, spist meget sukker, og så man, hvem havde flest huller i tænderne. Der er man slet ikke i tvivl om, at dem, der spiste meget sukker, de fik mere huller i tænderne. Men anede bare ikke, hvorfor. Hvis jeg går ud på Bækkehøj, der ligger en børnehave, og spørger et af børnene, hvorfor får man huller i tænderne? Så siger de, det er fordi Karls og Baktus, de spiser vin og brød og laver huller i tænderne. Det ved et barn i børnehaven i dag. Det vidste tandlægerne ikke for 90 år siden. Man blev klogere i 50'erne. Der blev der iværksat et frygteligt forsøg i Sverige på en institution for psykisk udviklingshemmede. Den hed Vibe Holm. Det kan man google, hvis man vil. Gennem 3 år der fik de der 436 psykisk udviklingshemmede i Sverige, sådan et ellers pænt land, de fik en kost, som var stærkt sukkerholdig, og så eksperimenterede man med, om man fik flest huller, hvis kosten den var flydende, eller noget, der klæbrede til tænderne, om det var som hovedmåltider eller mellemmåltider, så inddelte man patienterne i alle de der hvad skal man sige, indlagte, eller hvad skal vi kalde dem, beboere i forskellige grupper, og så man, hvem der fik flest huller i tænderne. Man fandt ud af, at sukker i mellemmåltiderne, det er det mest ødelæggende. Man fandt også ud af, at sukker, der klæber til tænderne, for eksempel de der beboere, der levede af karameller, de fik mange huller i tænderne. Det fandt man også ud af, det var godt. Man fandt også ud af, at fluor, det kunne modvirke huller i tænderne. Det har man så senere hen dokumenteret mange gange, og i dag ved vi også hvorfor. Og derfor er der fluor i tandpasta, og det skal der være. Men det kommer altså fra et startet med et forsøg i Sverige på udviklingshemmet, som i virkeligheden var udsat for overgreb. Så kommer vi op i 70'erne og 80'erne. Der opdagede man tandimplantaterne, som er titaniumskruer, som opereres fast i kæberne og kan erstatte tænder. De blev opdaget ved en ren tilfældighed. Man ville undersøge, hvordan kranier vokser, så på forsøgsdyr der opererede man sådan nogle små metalkugler af titanium ind i kraniet. Jeg kan ikke huske, om det var rotter eller hunde, men det var ligegyldigt. Ind i kraniet på de der dyr. Så fulgte man dem med røntgenbilleder, så kunne man så se på røntgenbillederne, hvordan de her kugler de forskød sig i forhold til hinanden efterhånden, som dyret det voksede. så af en eller anden grund, så var der en af forskerne, der ville have de der kugler ud igen. Så bedøvede dyrene igen, åbner op, og så sad de der små metalkugler fast, så han overhovedet ikke kunne fjerne dem. Så fandt man ud af, at titanium, det kan man sætte fast i knogler, uden det afstødes. Og det er hele grundlaget for ortopædkirurgi, hvor man får hofter og knæ og søm og skruer og alt muligt, og kunstige tænder opereret fast i kæberne. Det var sådan set opdaget ved en tilfældighed, ligesom så mange andre ting. I dag gør... Nej, der mangler et afsnit. I 70'erne og 80'erne, der kom også plastmaterialerne. Dem kender I alle sammen. Dem anvender vi til fyldninger, da sølvamalgam, som vi brugte tidligere, det er skadeligt for miljøet, selvom det faktisk er et fantastisk tandfyldningsmateriale. Den plast, vi bruger i dag, den er ikke bedre for tænderne. Det holder heller ikke længere end de gamle fyldninger. Det er en ren miljøting, at vi bruger plast i dag, men det er væsentligt dyrere end sølvfyldninger, og det er også meget mere tidskrævende at lave de fyldninger, så de koster væsentligt mere. Så er vi oppe i nutiden, hvor computeren begynder at gøre sit indtog. Så kroner og broer, det fremstilles med scanning og fræsning, og der laves 3D-scanninger med både billeder og røntgen. Da jeg læste tandlæge for, ja, nu er jeg tandlæge 20 år, så må det jo være 25 år siden nu, der havde jeg fornøjelsen af at hilse på frøken Fik i Ringkøbing. Hun var 100 år gammel dengang, og havde arbejdet som tandlæge i 1920'erne og 1930'erne. Hun sagde, at jeg ville få en nem tid som tandlæge. Det forstod jeg ikke rigtigt, så jeg spurgte lidt til det. Så fortalte hun, at når hun i sin tid som tandlæge skulle trække en voldsomt betændt tand ud på en patient, så anede hun ikke, om patienten var levende dagen efter. Hun havde ingen antibiotika, hun havde ingen penicillin. Hun kunne kun trække tanden ud, give afløb for betændelsen, og hvis patienten så fik blodforgiftning, eller det begyndte at hæve og vokse og sådan noget, så havde man ingenting. Så det kunne man simpelthen dø af. Det er der ingen, der forventer i dag, at man kan dø af en tandinfektion. Men det findes faktisk stadigvæk, også i Danmark. Der er et cirka 20 år gammelt dansk tilfælde, hvor en rødbetændelse spredte sig til hjernen og tog livet af den patient, der ellers var rask. Og i mine snart 20 år nede i tandlægehuset, der har jeg 3 gange sendt patienter akut på sygehus, fordi en betændelse i underkæben var på vej ned ad halsen og ville lukke luftvejene på patienten, og dem kan vi ikke undvære. Den sidste var faktisk lige før jul i år, eller her for 3 måneder siden. Så det findes stadigvæk, så man skal passe på sine tænder. Det var det sidste tekst. Der har vi et eksempel på sådan en bro, 2500 år gammel. Det er formentlig hans egne tænder. De passer i hvert fald nogenlunde sammen i størrelse. Og med et lille guldbånd er de så sat fast og nittet sammen. Og så har den så kunne bæres og se bedre ud end ingenting, tænker jeg. Man har ikke kunnet spise med den. Det har jeg ikke kunnet lade sig gøre. Vi har også George Washingtons tandprotese. Den er til underkæben. Bunden af den her, det er så et stykke elfenben, som er bøjet og tilpasset, og så er der sat tænder i. Det er formentlig hans egen, det er i hvert fald mennesketænder, de der. Så har vi nutidens tanderstatninger. Det er noget, der er digitalt. Der sidder en titaniumskrue, som sidder fast i kæbebenet, og så er der monteret en porcelænstand ovenpå. Så tror jeg, jeg har noget af det sidste. Det er nede fra mig af. Det er noget af det mest avancerede, vi har lavet nede ved os. Han har siddende sådan 6 metalimplantater fast i sin gane, hvor der ikke er flere tænder tilbage. Så er der taget en afstøbning af det, og det er scannet. Så er der fræst den der bare ud af et stykke titanium. Den er så skruet fast, og så er den hestesko, den bliver der så via en computer tilpasset en protese til. Da jeg fik det der billede, det er bare et enkelt billede, jeg fik, der kunne jeg simpelthen dreje den der model, se den fra alle vinkler og ender og kanter, og sige, hvordan det passede sammen. Et lille kuriosum med den der, det er, at da den var planlagt, og jeg havde bestilt den, og den lå ude i mit skab, patienten havde ikke fået den endnu, der fik jeg besøg af en sælger, og så sagde hun, nu skal du simpelthen bare se, hvad man kan få. Så kom hun med en brochure, så fortalte hun om det der. Og så sagde jeg lige et øjeblik. Så gik jeg ud og hentede min gipsmodel, hvor den der den sad på. Jeg sagde, men er ikke sådan en her? Så siger hun, hvor er du den fra? Jeg siger, men den skal jeg sgu da aflevere i morgen. Skal du aflevere den i morgen? Jeg har aldrig set en før, siger hun, så jeg har kun set den i brochure. Så jeg ved ikke, om det er den første i Danmark, men sælgeren er det der. Hun har ikke selv set den endnu. men vi havde den ude i skabet. Det var det sidste. Der må være nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, for I har alle sig, eller halvdelen. Ja, hit med dem.
Fordi min mor er udlært nede ved tandlæge Hammerskov.
Ja.
Hun kom der som 14-årig.
Ja.
Og blev udlært ud som tandtekniker.
Ja.
Og har jo siddet derude i, altså hun er over 40 år.
Ja.
Altså, og har arbejdet morgen, middag og aften. Arbejdet i en periode, hvor hun så halvtidsansat, men hun arbejdede så alligevel til klokken 2, fordi det skulle være færdigt.
Ja. Ja, i gamle dage, der var der en tekniker i klinikken.
Ja, der sad hun jo så.
Der sad hun, det må være Tove, ikke?
Jo.
Ja, lige præcis.
Det er jo min mor.
Ja.
Og hun har også stadigvæk sine tænder.
Ja.
Hun er 90.
Ja, jeg kender hende godt. Hun sad derude og støbte guldtænder og støbte proteser, som skulle bruges. Ja.
Og rystede os.
Ja.
Og jeg har jo siddet ved siden af.
Ja, mens hun lavede det der.
Jamen, den ene.
Det har jeg desværre ikke et billede af, men det du viser der, det ved jeg udmærket ved, det er, når man skal støbe en guldtand, og man ikke har maskiner til det, det havde man ikke i Toves tid, så har man en støbeform af gips med et hulrum indeni, som man skal have guldet til at løbe ned i. Kan I forestille jer, hvis man kunne hælde guld derned? Men det er så småt, at det kan man ikke få guldet til at løbe ned i den støbeform der. Man skal have noget tryk på, der kan presse guldet derned. Så man tog sin gipsform og gjorde den mange 100 grader varm, og ikke en almindelig bageovn, 700 grader varm. Og man tog sit smeltede guld, som man havde smeltet et andet sted, lagde ned oven i støbeformen, og så havde man så sådan en lang stang, hvor den der støbeform den hang på, og så hæv man. Så centrifugalkraften, den fik det der 1000 grader varme flydende guld til at løbe derned. Og når man så hæv op i den der, så løb det enten derned, eller også så ramte det loftet. Det var sådan lidt spændende.
At hun slyngede den.
Ja, det gjorde hun nemlig.
Og jeg blev
op med den der.
Lang.
Ja, lige præcis. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Havde jeg vidst, du ville tage den der op, så skulle jeg lige have haft billedet fra tandlægeskolen. Jeg har nemlig et foto fra tandlægeskolen af loftet, hvor vi øvede os i det der. Og det er fuld af brandmærker, fordi 1000 grader smeltede. Vi brugte så sølv, for det var billigere, men det er det samme. Det brænder altså, og det brænder længe, når det er 1000 grader varmt. Det har hun stået med der.
Bordet.
Det
bor min mor, hun sad ved.
Nå, altså arbejdsbordet. Ja, altså ikke tandlægebord, men arbejds, sådan lidt med ben på.
Arbejdsbordet.
Ja.
Der var sådan nogle buer ind.
Ja.
Og sådan en tyk træ ind. Det er den, jeg har derhjemme. Og der sad jeg jo selv som barn. Der var jo ingen hjemme. Mor var jo en af de første, der var ude at arbejde.
Ja.
Også, når jeg så kom fra skole, eller, så gik jeg over, og så sad jeg der og ventede på, at hun skulle blive færdig. Og så sad jeg ved den der bund, som brænder.
Ja, det bruger man jo.
Med de der knive, og så fik jeg samtidig noget af det der voks.
Ja.
Fik jeg lov at smelte det, og så kunne jeg fylde alle de der riller, der var i den der bordplade.
Ja.
Det har simpelthen været der så meget.
Ja, det bruger vi stadigvæk ude i det teknikrum, hvor din mor har arbejdet. Der står et arbejdsbord i dag. Der er en bundsenbrænder, der er voks, der er voksknive. Ja. Vi arbejder stadigvæk med smeltet voks, ligesom din mor har gjort dengang. Det har vi stadigvæk.
Jeg har egentlig også nogle billeder, hvor de som er fotograferet ude i haven.
Det kunne hun godt have. Der var have ind til ja, 2000 måske.
Det er kæmpe store røde.
Ja.
Den stod der i midten.
Ja, den har vi nu.
Ja,
ja. Ja, den står stadig. Står stadig. Ja. Den er, vi har levende der endnu. Vi har faktisk også noget af det udstyr, din mor har brugt. Det ligger der også endnu. Og der er stadigvæk nogen, der ved, hvordan det bruges, men det bliver der ikke arbejdet med mere i dag. Der er sådan noget, det er så forfinet, at det bliver ud af huset, og så er der nogen, der er specialiseret i at lave sådan noget.
Jeg har hentet hende. Min far sendte mig. Vi boede jo lige i Brigade 17.
Ja.
Og så når det skulle være færdigt til Hammerskov, og så det nogle gange så mislykkedes det.
Ja.
Så var hun jo nødt til, så gik hun hjem der klokken 2, og så arbejdede hun hjemme i landbrug og så videre. Og så tog hun derover, når vi så havde fået aftensmad.
Ja.
Så sad hun jo derover om aftenen, indtil det lykkedes.
Ja.
Og hvor mange gange jeg er blevet sendt over for at se efter hende,
ja.
Og hun nu ikke snart var færdig.
Ja. Om det nu er kommet noget mål med det der, ja.
Der sad hun bare den ja. Ene aften efter den anden, for det kunne jo mislykkes.
Det kan da, det kan da, ja.
Ja,
når hun... Så kom det ikke ned i bunden, nej, det er jo det, der er problemet. Det
skulle kanaler,
ja. Ja, det skulle nemlig.
Så skulle det jo laves om.
Ja.
Og Hammerskov, han havde jo en tid i morgen kl. 10,
ja.
Så det skulle være færdigt.
Ja, i dag der er vi afhængige af postvæsenet. Vi samarbejder med... Jeg ved ikke, om der sidder nogen i lokale, der har prøvet at få udsat en tid, fordi posten den ikke er nået frem. Men det har vi i hvert fald jævnligt. I er lige pt. Der, de firmaer, vi arbejder med i Silkeborg, de laver noget af det selv. Så får de noget af det lavet ved en samarbejdspartner, deres samarbejdspartner i Sverige, og noget af det fra en samarbejdspartner i Kina. Og det der Kina noget, der er noget med en eller anden virus derude lige nu. Så de der fly, de flyver ikke ligesom de skal, så det er en udfordring lige i PT. Så det er blevet internationalt. Men det sad din mor med i gamle dage, der foregik det, og det er jo ikke den eneste klinik, det foregik på mange klinikker, der sad der en tekniker i huset, som lavede guld og proteser. Ja, det gør vi stadigvæk. Kommer en arbejdsseddel, patientens navn og aftryksdato og en afleveringsdato og præcis hvad der skulle laves og hvordan det skulle laves mere specifikt. Det har vi stadigvæk. Og de er digitale i dag, men det er samme system. Ja. Ja. Ja, det tror jeg, altså min klinikassistent, vi har en klinikassistent, Asta, ja, Asta har, hun har, jeg kan ikke huske, hvordan er det. Ja, det har hun nemlig, ja, vi har, altså, vi ved ikke, om Asta er det ældste stykke udstyr, vi har, men der er jo en. Ja. Asta ved alt, Asta kender alle vores patienter, Asta kender alle rutiner, både nutid og fortid, og hun snakker om, din mor også har arbejdet sammen med hende. Og hun, jeg mener, Asta startede i 86. Men jeg tror, Asta startede i 86, så der har din mor så stadigvæk arbejdet på det side. Kan det passe?
Jamen det er, altså hvis hun har startet, så kunne man arbejde lang tid.
Ja. Jamen Asta også viste mig et billede af din mor, der sidder ude ved bordet der engang. Det har taget sådan et.
Nej, hun har altid været der.
Ja, ja Asta, ja.
Jamen min mor har været der for 14.
Ja, okay, ja.
Så hun bliver uddannet.
Ja. Fascinerende.
Og kun have været over hos dronningen på den der med det.
Nå, det ser Asta meget frem til. Hun siger, at jeg skal have pænt tøj på den dag, for jeg skal med. Der må være andre, der kan noget, der sidder i hjørnet.
Den by, jeg kommer fra, der var der i mange år kun to tandlæger. Romand, og så var der stor præst. Slutningen af i 50'erne,
så var der pludselig fire praktikere. Nå. Okay. Så der var nogen, der startede ud af det blå. Det er lidt usædvanligt. Ja. Det er lidt usædvanligt, fordi man skal sådan set have en godkendelse til at må etablere en ny praksis. Man skal også have en godkendelse til at overtage en eksisterende praksis. Så det er lidt underligt, at nogen har syntes, at det var relevant at sætte så mange praksis i byen, hvis to havde kunne klare det før.
Hvem regulerer det? Altså, hvis man har en tandlægeuddannelse, har man så ikke fri ret til at nedsætte?
Nej, jeg kan ikke bare sætte skilt op. Jeg skal have en tilladelse til at praktisere. Lidt ligesom lægerne. Det er de der med de der ydernumre der. Ja. Ydernumrene, som lægerne, de også slås med. De.
Man siger, at man skal have et ydernummer.
Man skal have et ydernummer, ja. Ja, skal man. Nej, det kan godt være, det har været anderledes dengang. Der er blevet flere papirer. Ja, er der noget, der er gjort der? Nej, altså vi ved jo, at vores behov for tandlæger kommer til at stige derfra, hvor vi er nu. Fordi at danskerne bliver ældre, og dem, der bliver ældre, de har også deres egne tænder. Det havde de ikke for 40 år siden, der havde de proteser. Og de der tænder, de skal tilses af tandlæger. Det er faktisk et kæmpe problem, hvis man er kommet på plejehjem og har sine egne tænder. Det er jo ikke nemt. Få dem tilset. Det er heller ikke nemt at passe dem. Det er meget nemmere at tage en protese ud og så skrubbe den. Men jeg har ikke noget bud på, hvorfor der er sådan en vækst der. Ja, og den snakkede jeg også med Per om tidligere i dag. Min far var jo tandlæge i Ringkøbing. Og helt op i 80'erne, der blev han faktisk spurgt, om han ville lave konfirmationsproteser. Det hed det. Der var konfirmationsproteser eller bryllupsproteser. Og ideen var jo, at dem betalte pigens far, og så skulle en kommende ægte mand ikke gå og koste på de tænder der.
Ej, var det virkelig sådan?
Helt op i 80'erne. Ja. Det var den indstilling. Ja. 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 Ja, der fik proteser. Ja, de har fået konfirmations. De har fået ganske eller fået konfirmationsproteser. Jeg vil så sige, dem der får en eller har fået en protese på det tidspunkt, de vender sig væsentligt mere til den, end hvis vi er nødt til at lave en protese for første gang på en 70-årig. Fordi man er ung og kan vende sig til meget, og man har ikke haft et helt liv til at være vant til egne tænder. Så.
Min mor var så heldig, at da hun skulle før konfirmationsalderen, så var min moster, hun var nemlig hos tante Jæger, som klinikfrøken. Og så sagde han, ej, de tænder skal reddes.
Ja.
Ja, så hun, hun gik til tandlæge, og så, ja, hun var...
Ja, okay, ja.
Ja. Og det var, det var min moster, der sad på billedet der.
Nå, var det det? Ja.
Ja.
Okay. Du kunne genkende.
Ja, ja.
Der er lidt en tendens til, at hvis en, en mor eller en far har haft dårlige tænder, så passer man rigtig, rigtig godt på sit barns tænder. Når det barn så bliver voksen og får børn, så har den nye forældre der så ikke samme fokus på det næste generations tænder. Så det er sådan lidt hver anden, at det kører i. Den tendens kan man se nogle steder.
Vi måtte ikke få honning.
I måtte ikke få, det var godt.
Også børn, vi måtte ikke få honning.
Nej, det fik de op i Sverige, skal jeg hilse dig at sige. At de fik nemlig honning med af de der på institutionen. Det var, det var noget frygteligt noget. Nej. Honning på sutten, ja. 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 Og honning i sutteflasken, hvis man ikke kunne sove om natten og sådan noget. Den, ja. Ja. I dag har... I dag har tandlægerne en fælles Facebook-gruppe, jeg tror, der er 3.500 medlemmer. Og i forgårs var der et billede af en ung fyr på 5 år, og billedet er 50 år gammel, og hans tænder, de var bare væk. Og det var så den tandlæge, der havde patienten nu, som patienten var så blevet voksen, der filosoferede over, om det var noget særligt med de tænder der, eller det var den omsorg, drengen fik. Og den tandlæge, der spurgte om det, blev bombarderet med svar om, at det er sukker i sutteflasken, det der, eller honning på sutten. Det var der rigtig, rigtig mange ældre kolleger, som slet ikke var i tvivl om, der havde selv set det. Ja?
Nu har vi snakket så meget om, hvad der kan bade tænderne. Hvad så med de unge mennesker, der er begyndt at få snus?
Ja. Det er faktisk ikke ret længe siden, at jeg fik en mail fra klinikchefen i en kommunal tandpleje, og spurgte, om jeg kunne... sæt noget pris på skader efter snus, fordi så vil hun bruge det i noget oplysningskampagne til de unge mennesker. Og sige, hvis, altså hen i børnetandplejen, der er det gratis at gå, men når du kommer ud, Sofus, og selv skal betale for dine tænder, så det der snus, du går og tager, så kan det altså koste sådan noget som det her. Og så måtte jeg sige til hende, du er det lille lukkede forum, så må jeg jo ikke gå videre med det her, men altså, jeg har ikke selv set de skader endnu. Men jeg ved, at de findes, og jeg har også set billeder af det. Ja. Det gør der nemlig. Jeg har ikke selv set de skader, det giver, men jeg ved, at børnetandplejen ser dem. Så de er bare ikke nået hen til mig endnu som voksne, eller også når de er holdt inde. Men det er mest noget med, det er nok ikke så meget tænderne, det er nok mere gummer og tandkød, det går ud over. Og det er ikke efterforsket tilstrækkeligt endnu, men jeg er stensikker på, at de løber en tårnhøj risiko for at få kræft i mundhulen af det der. Det er slet ikke i tvivl om. Fordi de får, hvad for noget? Cola, dem ser vi. Dem, der lever af cola eller andre læskedrikker for meget af det, de ætser tænderne. Så tænderne de bliver mikro små, og til sidst forsvinder, og de får nemmere huller. Dem ser vi, og det informerer vi om, og prøver at få dem på ret køl igen. Og hvis ikke vi kan få dem af det sodavand, eller hvad de nu drikker, så kan man faktisk godt komme med nogle råd om, at de drikker det på en anden måde, og i nogle andre intervaller, som tænderne bedre kan tåle. Den værste, det er dem, der går med sådan en halv liters et eller andet i lommen, og så lige låget af, så tager de en slurk, for så er de sådan set sodavand i munden hele tiden. Det er bedre at tage en dåse, og så drikke den ud, og skal det være rigtig godt, skal man gøre det med sugerør, for så rammer det ikke tænderne nær så meget. Så kan man ikke få dem af det, siger, det kan jeg simpelthen ikke undvære, så kan jeg ikke fungere, så kan jeg ikke komme op om morgenen, man hører alle mulige forklaringer. Jamen, kunne du så måske drikke en dåse, og så et sugerør, så var jeg straks meget gladere af tandlæge. Ja, det kunne jeg så måske godt få ham til. Og hvis jeg så kunne få ham af colaen og få ham over på en anden sodavand, eller få ham helt over på dansk vand, så er det rigtig godt. Men jeg har en patient, der er mekaniker og lærer ude på teknisk skole. Han kommer og tog hele vores stribe af brochurer omkring det der, fordi han siger, at hans mekaniker og elever der, de kommer om morgenen, de har en cola i hver lomme, og den ene den er så åben, og den anden den er til efter klokken 10. Så han havde noget at snakke om, og de skulle netop have noget om syre så, i undervisningen.
Jeg køber dansk vand med brus,
ja.
Citrus.
Ja, det gør du bare.
Og så tænker jeg bare, så
kom til at tænke på, videre med det her.
Ja. I teorien, og ja, i praksis, så har jeg aldrig set det.
Nej.
Det har jeg ikke.
Det kunne det jo være.
Ja. Det kunne det, ja. Men den er, der er syre i, men den er ikke kraftig nok, og der er ikke nok af det til, at det har en betydende effekt, vil jeg sige. Det er det ikke. Men det er sådan, der har også været sådan forskellige ting, som Tanja har kæmpet med gennem tiderne. Sådan går man 50 år tilbage, der skulle man lære folk, at de skulle simpelthen børste de der tænder der. Så gik man over til, at man skulle også have forklaret, at hver mand i familien skulle have sin egen tandbørst. Det skulle ikke være den samme. Så skulle der tandpasta på. Så skulle der fluer i tandpastaen, når nu de alligevel havde tandpastaen inde. Og så skulle der noget tandtråd eller tandstikker til. Og sådan bygger man hele tiden ovenpå. Nu snakker vi, i min tid, der snakker vi så sodavand, og vi snakker snus. Og så ved jeg ikke, hvad man snakker om 10 år. Der er måske kommet noget andet, som er næste trin.
Hvor blev fluorskyldningerne af?
Fluorskyldningerne er meget effektive, hvis man har mange aktive huller. Har man ikke mange aktive huller, så er der ikke ret stor effekt af det. Så de forsvandt, fordi at børnenes tænder blev bedre.
Hvor mange år er det, siden man har holdt op med
fluorskyldninger? Jeg er faktisk ikke sikker på, man er helt holdt. Jeg kunne godt forestille mig, at der er visse klasser, hvor man ved, herinde der er der altså en vis mængde børn, som har et vist antal huller hele tiden. Så der lægger man det stadigvæk på, tror jeg, i enkelte klasser, enkelte skoler måske. Men ellers så er det i hvert fald 20-30 år siden, at det sådan begynder at blive udfaset, ja.
Den lak, man lakerer
ja.
Med i dag, er det noget, der skal være obligatorisk?
Det har man besluttet her i kommunen, at der kommer lak på 6- og 12-årstænderne, tror jeg, rutinemæssigt på faktisk alle børnene. At der lakerer man tykkefladerne af de tænder der, fordi man ved, at de er sårbare. Og nogle af dem, der må der ikke komme en hul i, men nogle af dem, den undgår man hul i, kan man sige, ved at lave den behandling. Det er der, man beslutter, at det kan godt svare sig, når man kigger på dem. Meget forskelligt. Nogle de holder få år, andre de holder i 20 år. Men man vinder, hvis man bare får det til at holde nogle år, så vinder man måske det, at det barn, der har fået det gjort, er blevet bedre til at passe sine tænder. Så den har været beskyttet, mens barnet ikke rigtig fik passet de tænder der. Så bliver barnet ældre, så kan det selv passe sine tænder derfra. Så man vinder noget tid.
Men når man så er voksen, og så får imellemrummet?
Ja, det er også for at forbygge hullet. Det er en anden type lak. Den vi snakkede om før, det er sådan en, der bliver lagt på tænderne og hærder og bliver der. I hvert fald burde blive der.
Ja, det er det for
sådan. Ja, den anden, det er sådan en mere en øjebliksbehandling, som lige forstærker overfladen den dag, og så skal du passe godt på den bagefter. Og det kan man snakke med dig om, det kan man ikke snakke med en 8-årig om.
Ja, ja.
Så der skal vi have noget lidt andet, fordi, ikke? Så der er en forskel i de to.
Jeg har jo siddet som lærer.
Ja.
Og har haft, hvad hedder hun, Lydeking. Det er jo ikke Lydeking, der kom, der skulle fluorskylde med alle de der børn.
Den kender jeg ikke. Det er måske før min.
Lydeking. Lydeking. Ja. Hun kom jo altid om på skolen, og de der børn.
Ja. Ja.
Og så havde jeg, det var altid hende, der kom, og så havde jeg en kollega, som jo også stod med de der børn, der havde det. Og så havde han lavet en aftale med Lydeking, fordi børnene ville jo også have, at læreren skulle skylde.
Ja.
Hvis vi skal skylde, så skal læreren.
Så skal læreren. Så det skulle du så. Det skulle du så. Ja.
Det skulle jeg også. Ja. Vi stod også og spytte i det der.
Ja.
Men så havde Bjarne, han havde lavet en aftale med Lydeking, for at hun skulle putte snaps i hans.
Skal man dele med ikke have dem byttet rundt dernede? Nej, der? Det. Ja. Ja, altså i min egen skoleklasse, der gik der lidt sport i, vi kunne heller ikke lide det, det kan børnene jo ikke, som udgangspunkt, så vil de jo ikke noget, de skal vel, altså det, sådan er det jo, det ville vi heller ikke, så der gik der lidt sport i, hvor mange der kunne undlade at skylle i den der, og så få den smule ned i det fjerneste hjørne i klassen, og der stod sådan en palme op i vindueskarmen, der startede med at være grøn. Jeg tror, at rekorden var, at vi ved en fluorskyldningstime der, eller de 10 minutter, det nu tog, der går der vist 8 ned i palmen der, af de der små bæger der. Men så opdagede hun det jo, fordi når hun så fik bægerne retur, så var der jo nogen, der var tomme. Man spyttede jo ikke ud igen. Man skulle jo spytte ud, så gik hun over til, at hun så holdt øje med, om vi nu også spyttede ud igen, for ellers så var der jo noget galt jo. Nej, det blev helt gul. Ja, det blev helt gul. Det var ikke god til den. Ja. Ja, det koster meget at gå til tandlæge. Det er jo...
Alle de tænder, der ligger lidt i bruger der. Det bruger vi gang på gang.
Det bruger vi gang på gang, men der går tid med at gøre det klar igen. Der sidder to mænd inden og laver det, og der er folk bagved os, som også skal have løn af, at der er en i stolen der. Dyre materialer, dyrt udstyr. Udstyret er rigtig dyrt at vedligeholde. Jeg havde lige en hund, men vores hund derhjemme, den var ved dyrlægen. Der kom sådan set en regning, der kunne have lignet en nede for mig, fordi deres udstyr er det samme. Og det er endda værd hen ved dyrlægen, fordi der er ikke et tilskud til, og der kommer momsen ovenpå. Så det, der går det godt også hårdt for sig. Men det koster de ting der, og det er jo udspringer af de udgifter, der ligger også. Fordi du finder ikke nogen tandlæger, der arbejder med halv pris eller et eller andet. Du kan sådan finde små marginaler, det ændrer sig lidt. Det er jo lidt afhængigt af husleje og lønninger og sådan nogle ting. At det er lidt anderledes. Men det er dyrt at gå til tandlæger. Det er jo en politisk beslutning, hvad tilskuddet skal være. Og i gennemsnit tror jeg, det ligger på 18% i Danmark. Og de sidste 82, de kommer fra folks baglomme. Og så er det jo blevet, jeg nævnte lige de der sølvfyldninger, vi ikke laver mere, kun nogle ganske få, vi må lave på dispensation stadigvæk. I gamle dage kunne jeg lave en fyldning til 200 kroner, hvor jeg i dag skal have en til måske 1000 eller 1200 i den samme tand. Og patienten går ikke bedre hjulpet derfra, fordi den fyldning kostede 1000 kroner mere. Det er simpelthen bare materialen og større tidsforbrug, der gør, at vi kommer derop. Og det er så fordi, det er blevet udfaset. Ej, de kan ikke printe dem, men de kan scanne og fræse.
Jeg synes, der var nogen, der sagde til mig, at der sad en tandlæge i et eller andet nøgnivl eller
sønfælde. Ja, der findes nogen rundt omkring.
Som printede de der?
Ej, jeg tror ikke, de printer dem. De fræser dem, hvis de gør. Men princippet er næsten det samme. Man tager en scanning af tanden, og ud fra det, så får man en computer til inde i computeren og designe, hvad skal der ovenpå. Og så tager man en blok af porcelæn, og så sætter man nærmest en drejebænk i gang med at dreje den ud. Og så passer den på det, man har scannet. Og det er noget af det, min tekniker også gør. Han har bare en scanner til 6 millioner, og en fræser til 6 millioner, mens den, der står i Nørnivl, den koster 200.000. Så jeg håber på, at der er en kvalitetsforskel på de to ting. Ellers så skulle jeg jo bare have en stående selv også. Jo.
Men når man har fået en krone før i tiden, så bliver den hentet i Kina?
Ja, altså noget af det. Dele af kronen. Nej, jeg er ikke klar over, hvor snitfladen ligger. Fordi noget af det, når jeg får en krone hjem, så ved jeg, at noget af den er lavet i Silkeborg, og noget af den er lavet i Kina, og nogle gange noget af den er lavet i Sverige. Jeg ved aldrig helt, men jeg ved, at det er aldrig kun ét sted.
Er det, altså, betyder det, at den krone, man får, den cirkulerer mellem måske tre forskellige steder? Inden
det kan den godt gøre. Ja. Fordi den så går derhen, hvor de kan få nogen, der har højst kompetence og noget med pris og ting og sager, som kommer ind over og gør, at det er sådan, det hænger sammen i dag. Det er ikke så meget anderledes end et stykke tøjhistorie. Det kommer også forskellige steder fra. Der er jo metallet. Det er jo en diskussion, vi stadig har ind imellem nede på klinikken. Og nummer et i min verden, der er delte mening om, men spørger man mig, så vil jeg sige, at guldkronen, det er nummer et. Men der er ikke så langt til porcelænskronen. Hvis en guldkrone er en 100% løsning, så kan det være, at det andet det er en 99% løsning med en porcelænskrone. Forskellen ligger, den kender vi hjemme fra køkkenet. Hvis vi tager vores gryde, så får den en bule, fordi det er metal. Hvis vi tager vores tallerken, så går den i stykker. Og lidt det samme kan ske i munden også, at porcelænet kan knække. Guld knækker ikke i munden. Man kan knække det, der sidder under guldet, men selve materialet går ikke fra hinanden, men det kan porcelæn. Hvis man er uheldig og rammer en lille sten på den helt forkerte måde, så kan man knække porcelæn af en porcelænskrone. Men man kan ikke knække guld af en guldkrone. Ja, tandrejser, ja. Vi ser dem. Jeg har ikke overblik over antallet. Hvor mange der er afsted. De tager til Polen, og de tager til Ungarn, og de tager til Tyskland og Tyrkiet. Det er sådan de typiske steder, de tager hen på de der tandrejser. Men jeg ved, der er mange, der har fortrudt. Det har ikke noget at gøre med mine egne lommer, men jeg ved, der er folk, der kommer hjem og beder mig om at lave det om. Så har man både haft udgiften til det der og det der, for de bliver simpelthen ikke lavet efter de samme standarder, som vi gør herhjemme. Og nogle gange er det så ringe, at patienten selv kan se, det ikke dur. Og selvom det er halv pris, så er halv pris af 50.000, det er stadigvæk mange penge. Og jeg har flere patienter nede med mig, hvor vi har været i gang med at lave det om, og siger, har du lyst til at stå frem og fortælle din historie? Jeg har fat i min fagforening, så vil de godt rydde en side i Jyllandsposten. Jeg er ikke mødt en endnu, der turer. De er bange for repressalier dernede fra, hvor de nu har fået det lavet, og de er også en lille smule flove, så vi sagde, så kan det være anonymt. Ja, men de kunne måske genkendes via deres historie, eller deres fortælling, eller deres tænder, eller et eller andet, så bakker de altså ud af det der, fordi reklamerne er jo enorme på det der. Og nogen går det godt på, og så er der altså nogen, hvor det går skidt på, og dem er det synd for, og de er skidt hjulpet. Jeg sagde jo at i indledningen der, at jeg sidder og vurderer klagesager over tandlæge arbejde. Der har vi jo et stort system, man kan jo klage over alt i Danmark. Man kan klage over tandlæge arbejde, man kan også få erstatning, hvis man er blevet skadet af en tandlæge. Alt det der, det er helt uigennemskueligt, hvis det foregår i Tyskland, eller Polen, eller Ungarn. Der er man skidt hjulpet, hvis det går galt. Hvis det går godt, er det jo en succes. Altså, så er det halv pris, det er super. Og man har haft en ferie samtidig. Men man ved det sjældent. Ja?
Har du ikke talt om bedøvelse?
Nej.
Hvad er det i dag i forhold til lattergas? Og det er helt særligt brugt.
Lattergas bliver brugt i børnetandplejen. I stor stil, stadigvæk. Men ikke ret meget i voksentandplejen. Det blev dyrt i indkøb, som da vi udfasede det hos os, det er nogle år siden nu, der tror jeg, det kostede 1.200 i timen. Hvis man skulle have en times tandbehandling, så skulle man give 1.200 bare for lattergassen. Det blev bøvlet at håndtere, fordi der begyndte at komme miljøkrav og kontroller af apparater og sådan noget. Og så den, der nok var tungest for mig, det var, at gravide klinikassistenter må ikke arbejde med det. Og det vil sige, at mine gravide klinikassistenter skulle komme og sige til mig, at de var gravide stort set dagen efter. Og det synes jeg ikke var helt fair. Lattergassen virker let smertestillende, men den virker nok i langt højere grad lidt beroligende. Og det kan vi så klare med nogle tabletter, hvis det er det, vi har brug for. Så det findes på enkelte klinikker stadigvæk. Jeg er ikke bekendt med, at der er nogen i Skjern Tarm, der bruger det. Anden børnetandplejen. Ja, jeg er om over, at vi solgte vores apparat. Den er steget i kurs siden. Ja. Og i hvert fald flaskerne der. Ja.
Jeg har selv oplevet det, at det var fra Hammerskov, hvor jeg havde lattergas som barn.
Ja.
Og det gjorde altså meget ondt.
Ja, det er nemlig det, for du kan godt mærke smerten hjemme det der. Får en tak mere, ja.
På et tidspunkt, der havde jeg det som om, jeg havde sådan en aksel igennem, og hvor kroppen den kørte rundt. Så brugte jeg det, at ham og stod, han bankede mig.
Ja. Altså lattergasapparaterne er jo indrettet sådan, at man kan ikke give mere lattergas end 80%, så der altid stadigvæk er 20% ilt til stede, fordi det er det samme, der er i den luft, vi står og trækker nu. Så ligegyldigt hvor højt man skruer op, så får man altid 20% ilt. Det gør de ikke, når de sniffer det. For der har de en flaske med 100% lattergas i, og den tager de ren. Og der risikerer de at få iltmangel, og det er det, de kan få skader af. Men jeg underholdt lige inden som vi gik i gang her, der underholdt jeg lige med en lattergashistorie ned fra min egen klinik. En ung fyr, jeg havde i stolen, han fik lattergas, og han fik sådan mellem høj dosis, og kunne stadigvæk mærke lidt, at vi skruede lidt højere op der. Lige pludselig, så flår han den der maske af, springer ud af stolen, og så står han sådan her. Og jeg kigger, jeg tror faktisk, det var Asta, der var inde. Jeg kigger forvirret på min klinikassistent, og jeg siger, så damper han jo af og ånder sin lattergas langsomt ud igen, og kigger så lidt forvirret rundt i lokalet, lægger sig op i stolen igen, så sætter vi masken på en gang til, så skruer vi lige lidt ned, behandler færdig, tager ham ud af lattergassen, rejser stolen op og siger, kan du huske, hvad der skete? Nej. Siger, du sprang ud af stolen og ville slås? Ej, det gjorde han i hvert fald ikke. Så er det godt, vi var to herinde, der oplevede det. Altså, vi gik ikke i kamp med dem, men du var derude og stå og med truende hænder og det hele. Det benægtede han, det havde han ingen erindring om. Så derfor er der altid to behandlere på klinikken, eller to personer inde på klinikken, når der er lattergas i gang, fordi de kan drømme alt muligt. Om overgreb, eller hvad det kan være, ikke jo? Ja.
Man sejlede derude,
ja.
I en helt anden verden, det gjorde jeg da også. Og så til sidst, så registrerede jeg, når tandlægen sagde til klinikassistenten, sluk for kassen. Sluk for kassen, så var vi ved at være færdig. Og der, jamen der var man helt ude at svømme og tænkte, åh nej, sluk ikke for gassen. Ja.
Dem, der får det, de havde jo en rus af det der jo.
Ja. Ja.
Altså alternativet i dag, det er beroligende tabletter, og som børn så er det noget, de drikker, i stedet for, hvis det er børn, der får det. Og det virker faktisk ret godt. Det tager sådan lige toppen af smerterne og giver lidt, eller toppen af bevidstheden, så man bliver sådan lidt ligeglad med det, der foregår. Det kan også være svært at huske bagefter helt præcis, hvad der foregik. Så hvis man får lavet noget, der ikke er særlig rart, så grundlægger det ikke sådan en træls oplevelse, som man kan gå og huske lang tid bagefter. Lidt eller det folk, hvis folk får lavet en kikkertoperation eller en kikkertundersøgelse af en eller anden slags, der får de også sådan noget beroligende noget. Så kan de ikke helt huske bagefter, at de fik den der trælse kikkert der. Så den samme metode bruger vi egentlig på nogen til det, vi laver.
Men det gjorde jo også mere. Altså, bordene var jo meget langsomme.
Det var langsommere bord, det var nok også større behandlinger, det var voldsommere behandlinger, der nogle gange skulle til end i dag. Det var det.
Jeg var helt vildt.
Ja, dem har vi. Jamen, vi har nogen, der efterspørger det meget. Ja, det der, ja. Altså det kørte nemlig per, vi fakturerede per 10 minutter, hvor det kørte, fordi det var altså en dyr gas at købe ind. Også lidt tidskrævende, det skulle køres op, og så skulle det køres af igen. Det var nemmere lige at lægge en bedøvelse, så var det overstået.
Jeg har da valgt, for jeg har også gammel Hammerskov, ja. Så jeg har også tandlægeskræk, ikke?
Ja.
Så altså når jeg skal bedøve, eller når jeg skal bruge, så kan jeg godt blive bedøvet.
Ja,
fordi
så er det væk.
Jeg behøver, jeg
så er det væk, ja, lige præcis. Ja.
Så det har jeg da valgt at sige.
Ja.
Får du sådan en sprøjt? Ja,
det gør jeg da også.
Ja, det jeg gider simpelthen ikke at gå og...
Nej, og mærke det der. Nej.
Mærke det der inden tid.
Nej.
Det
ja, for det bedøvede, så er det væk, ikke? Og så har man det godt med det, og kan være tryg i det, ikke? Det er jo det, der er vigtigt. Ja. Altså, man nu kan være tryg i det. Ja.
Fik jeg så meget bedøvelse, eller ramt forkert, hvor jeg lige det, der på en hjernebrydelse, til klokken 10 om aftenen, om formiddagen.
Ja.
Der tænkte jeg, altså, det får lige en time mere, ellers så ringer jeg altså efter.
Sådan gik vi rundt og så ud, da vi lærte at lægge dem. Der skulle vi øve os på hinanden på tandlægeskolen. Jeg kan sige, at vi hang. Nej, det kan være ret underholdende. Ja. Nå, ja, dem har man også hørt om. Ja. Jeg er blevet bidt en gang. Det var en dreng, der fik lattergas. Ja. Det er jo dagligdag, ikke? Så der kommer jo de 1000 patienter, de kommer hele tiden og har sjove historier, eller sjove situationer, eller spændende situationer, eller hvad det kan være. Det kommer meget. Ja. Alle kan historie, ikke? Ja. Ikke? Hvis jeg siger visdomstand her, ikke, så er der også lige pludselig nogen, så skal du høre. Ja, så har folk også en historie, ikke? Flere spørgsmål eller kommentarer?
Fik i Ringkøbing,
ja.
Der gik min bror,
nå.
Han var fra 40, så det har været hen i 6-47, da han er kommet i skole.
Ja, jeg har nemlig ikke helt styr på frøken Fik i Ringkøbing, præcis hvornår hun praktiserer, men som i gæt er fra 20'erne til 50-60'erne måske.
Ja, sidst i 40'erne.
Og sidst, det var dit bud, ja. Ja.
For den ene bror gik ved hende, og den anden han gik ved en anden.
Ja, okay.
Den læge.
Ja.
Men hun sagde jo altid, frøken Fik er hård, men frøken Fik er dygtig.
Nå, ja.
Ja. Ja. Ja, det var hende valgsprog.
Ja.
Og de var så bange for hende.
Ja, men det var tiden også, ikke? Altså, det var jo den gang, jeg plejer at sige, det var den gang, hvor det var tandlægen, der bestemte, om det gik ondt.
Ja.
Sådan er det ikke i dag. Der har patienterne jo lov at sige rigtig meget.
Ja. Jeg var en tandlæge.
Så var det skærning også, ja. Ja, det stod vi og snakkede om, Per og jeg, inden fik vi styr på det.
Hvornår er paludan?
Hvornår døde Paludan? Er der nogen, der har et bud på det? Er vi oppe i 80'erne?
Ja, jeg synes måske, jeg har hørt 80'erne engang, men jeg har...
Ja.
Nå, man skal tale pænt også, ja.
Men det er sådan, når man har... Jeg prøvede også... Først var jeg ved Frode Hammerskov.
Ja.
Og så gå fra ham, og så til Fru Hammerskov.
Ja.
Det var vidunderligt.
Ja.
Det var det altså.
Ja.
Og så tror jeg, at så... Jamen, så har jeg jo endt ved Elisabeth. Jeg skal få en hilse derfra her fra morgenen, når jeg mødte lige Elisabeth.
Nå, tak. Tak, ja.
Og så fik man så Elisabeth. Og når, da jeg gik derfra, så tænkte jeg, hold da, jeg kan slet ikke mærke hendes hænder her.
Nej.
Det var fantastisk.
Altså, jeg har det som et dedikeret mål, at jeg skal have hver eneste patient til at grine. Det kan nogle gange være en udfordring. Vil jeg sige. Så jeg skal nogle gange gøre mig meget umage for at få patienten til at grine. Det passer rigtig godt til nogle patienter. Og så er der nogen, der synes, han er ikke seriøs. Så de passer ikke ind hos mig. Der skal jeg have nogen, der kan spille med på det der, have det godt i det der. Men jeg gør det jo med vilje, fordi jeg mener, det skaber en tryg og lettere atmosfære. Det behøver ikke at være en begravelse. Så det er helt bevidst. Men jeg ved også godt, at der er nogle patienter, der ikke passer til. De skal så have en anden tandlæge, for jeg er meget svært ved at lave det om, når det er det, der er sådan en gennemgående måde, jeg gør det på. Og jeg kan sagtens behandle og være seriøs omkring de ting, vi laver, men jeg vil gerne have patienten til at grine. Det kan du genkende, du sidder og nikker, Tove. Ja.
Ja, er der flere kommentarer? Ja, det kan der gøre, det er det, jeg vil sige,
men jeg tror...